доступе для АЕС повинна быць вызначаная ўжо ўвесну, а пабудова рэактару мае пачацца ўжо сёлета. Міністр фінансаў Мікалай Корбут паведаміў, што праект пабудовы АЭС ацэньваецца на 4 мільярды даляраў. Сёння апошні дзень страйку прадпрымальнікаў. Адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху Алесь Таўстыка быў арыштаваны на 15 сутак. У Глыбоцкім раёне Віцебскай вобласці вясковым настаўнікам забаранілі харчавацца ў школьных сталоўках. Хворыя на сухоты ў шпіталі ў Наваельні спынілі галадоўку. Арганізатары галадоўкі сцвярджаюць, што ім паабяцалі выканаць іхныя патрабаванні. Галоўны ўрач Вячаслаў Доўгань кажа, што галадоўку справакавалі некалькі чалавек, якія ўвялі ў зман астатніх. 150-е месца са 157 краінаў свету займае Беларусь у сёлетнім індэксе эканамічнай свабоды, які апублікаваў амерыканскі даследчы фонд Heritage Foundation. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз на чарзе перадача «Вольная студыя». Новыя словы пра звыклыя рэчы. Сёння госця Міхася Скоблы будзе спявачка, выкладчыца вакалу музычнай школы гораду Лунінца Наталя Мурко.
Штогод на Луніненчыне ладзяцца літаратурныя сустрэчы каласавіны, прысвечаныя Якубу Коласу, чыя прысутнасць на гэтай палескай зямлі, а малады Кастусь Міцкевіч працаваў тут настаўнікам, засведчана і помнікам у цэнтры Лунінца, і ў назве адной з гарадскіх вуліцаў. Дзякуючы высілкам мясцовых энтузіястаў, традыцыйная і паводле першапачатковай задумкі лякальная свята набывае жывы характар і агульнараённы маштаб. Скажам, летась пачаў дзейнічаць сімпатычны музейчык Якуба Коласа ў дзіцячым садку, што, пагадзіцеся, гучыць даволі нязвыкла. На мінулых каласавінах уразіла і сустрэча з выкладчыцай Лунінецкай музычнай школы Наталляй Мурко. Калі яна ў тамтэйшым касцёле выканала «Аве Марыя» Шуберта, мне падалося, што я на канцэрце ў якім-небудзь слынным оперным тэатры. А тая акалічнасць, што ў рэпертуары спявачкі безліч і беларускіх песняў, яшчэ больш паспрыяла нашай сустрэчы ў вольнай студыі. Гаспадарня Наталля, я, на жаль, чуў толькі некалькі твораў у вашым выкананні, сярод якіх і шэдаўральная «Мой родны кут», «Зорка Венера». А што яшчэ ў вашым рэпертуары?
Мой рэпертуар разнастайны, бо я вучылася ў гомельскім музычным вучылішчы імя Сакалоўскага, і ў мяне быў цудоўны педагог Людміла Савішна-Клімава. Тады я ўпершыню пазнала класіку, музычную класіку, яе веліч, прыгашосць і бессмяротнасць. Ну і цяпер я спяваю і арыі з опер, і рамансы, і аперэту.
Гэта вы пазначылі жанры, а калі канкрэтна, якія творы, якіх кампазітараў?
Чайковскага. Мы рабілі манаграфічныя канцэрты да знаменальных дат Чайковскага, Рахманінава, Гурлёва, Глінкі.
Я ведаю, што вашым кумірам быў італьянскі спявак Лучана Паваротці, які, на жаль, памёр. А хто яшчэ са спявакоў свету з'яўляецца для вас узорам на сцэне?
Вельмі добра мяне навучыла Петя. мець, можна сказати, заочно. Елізабет Шварцкоп, її ровність гука. Так само я люблю слухати і наших білоруських співачок оперних, Наталю Рудніву. Так само зараз співає Анастасія Москвіна. Так само Тамара Сінявська, Галина Вішнєвська, Дмитрий Хворостовський. Усе це узори для нас співаків.
Співаки, особливо високого узровню, високої кляси, звичайно скаржаться на відсутність доброго музичного інструменту. А чи є у Лунінці добрий рояль, який б відповідав узровню ваших співів?
Ну, у нас у школі є рояль Естонія у камерній залі. І ми робимо концерти у цій маленькій залі, але прихильників много і жадаючих слухати цей концерти багато. Много у наших концертах гучить арії з опер, наприклад, Моцарт, арія Керубіна, так само Джузеппе Верді, арія Еболі з опери Дон Карлос, так само з опери Навуходоносор з хором нашим ми пели, так само арія Тоскі, Джакомо Пучині, Гендель. Так само вельми люблю співати італіянські пісні.
Видатний репертуар, я вам скажу. Ви викладаєте вокал у Лунінецькій музичній школі. А як часто вам доводиться усе ж таки виходити на сцену і виконувати ось гэтыя арії?
Ну, стараюся частей виступати у Лунінці, там у нас ГДК і ДК Чигуночников. Часто запрошають у Брест на музичні фестивалі і районні центри в області. Пінськ, Пружани, Кобрин. Все літа означалося 30-годі моєї творчої діяльності. Стараюсь виступати з нашими колективами музичної школи. У нас хороші колективи. Це струнний ансамбль «Менестрель», струнно-смичковий «Концертіна» з дитячим хором і дорослим оркестром.
Ви неодноразово виступали у Німеччині. А як вас приймали тамтейші слухачі?
Пам'ятна кожна поїздка в Германію, у город побратим Лунінця Шенефельд. Вельми серйозно рихтувалися і все пройшло вдало. Нас вельми добре приймали. Вразила культура поводин публіки, велика увага до нас. Один концерт відбувся у Гамбургу, у невеличкій камерній залі з чудовнішою акустикою. Виступали в обновленій концертній залі форум. Уразили навіть не стільки сучасніші умови, кільки тое, що реконструкція робилася за кошт доброчинних ахвярувань самих жихаров города.
В хвалях Радіо Свободи гучить передача «Вольна студія». Міхась Скобла гутриться співачкою, викладчицею вокалу музичної школи городу Лунінця Наталією Мурко.
Спадарня Наталя, ваша любимая газета «Народная воля», что трохи дивновато для человека мастацтва. Что близкое для себе вы находите на сторонках «Народной воли»?
Ну, имкнуся читать разные периодичные выдания, каб ведать думки разных представников нашего громадства. Выписываю газету «Культура», краязнавчую газету выписывала.
Вы еще и библиотекарь в своей музычной школе. Скажите, что любят читать ваши навученцы, ну, а проча программных творов.
У нас в музычной школе специализованная литература у библиотеки. Лунінцу шмат допомагает семья старшего сына Якуба Колоса, Алла Тимофеевна и Вера Даниловна Мицкевичи. Они познакомили нашу музычную школу с музыкознавцей Аленой Алексеевной Саламахов. Она племянница народного артиста СССР, композитора Анатолия Богатырова, и подарила нашей школе его мастацкую библиотеку, сборы творов классиков белорусской литературы. Махчима магия и ім'я славутага творцы притягвае дзяцей. Магчыма, нашым навучэнцам шанцуе на добрых настаўнікаў роднай мовы, але юныя музыканты часта просяць менавіта багатырускія кнігі.
Спадарня Наталі, я ведаю, што вы любіце кветкі. А ці ведаеце, што на Лунінецчыне жыве кветкавод, які вывеў новыя гатункі гладыёлюсаў і назваў іх Ефрасіння Полацкая і Ларыса Геніюш?
Ёсць у яго таксама гладыолусы, названыя на ростанях, новая зямля. Гэта ў сувязі з юбілеем Якуба Колоса прыгадаліся і шмат іншых. Знаёмства з настаўнікам кветкаводам Іваном Фёдаровичам Тадорскім адбылося, калі адзначалі 70-годзе кансекрацыі Лунінецкага касцёла. На гэтай урачыстасці грамадскасць горада мела гонар бачыць вас. ваших сябров-поэтов Эдуарда Акуліна, Леоніда Дранько-Масюка, Оксану Спринчен, гостю з Полтавы, белорусскую поэтку Інну Снарскую. Я виконувала твор «Аве Марія», «Бізе», «Агнус Деї», «Могутний Боже», ну і так само Якуба Коласа «Мой родний кут».
Я сподіваюся, ми ще сьогодні почуємо, як пригожа гучить гэтая пісня у вашому виконанні. Поэт Леонід Дранько-Масюк, який неодночі бував у Лунінці, написав вам такое прысвячэнне: у вашым голасе квітнее сонца сярод марозаў лютых і завей, мы слухаць вас гатовыя бясконца, спяваеце вы лепш, чым салавей. Але, на жаль, добрую песню сёння па беларускім тэлебачанні можна пачуць вельмі рэдка. А ці можа такое адбыцца, што наш народ, песенны беларускі народ, прыйдзе такі час, што ён зусім развучыцца спяваць народнай мове?
Не, я думаю, не развучыцца. У нас, напрыклад, ёсць песня «Лунінецкі вальс». І беларускі тэкст, і рускі тэкст. І просяць спяваць на беларускай мове. Таксама я дзяцей навучаю песням і стараюся ўжываць беларускі рэпертуар. І ўсё ж я жадаю ўсім людзям аптымізму, добразышлівасці, любві да мастацтва, мягкасці. Лічу, што ў нашага таленавітага народа невычэрпная крыніца мудрасці і жыццёвай стойкасці. Трэба толькі гэтую крыніцу разумна выкарыстоўваць.
Вядомы беларускі спявак, шматгадовы саліст народнага тэатру ў Празе Міхал Забейда-Суміцкі прызнаваўся ў адным з лістоў на радзіму: «Жыву песняй і песняй дару людзям радасць». Наталля Мурко не чула песню свайго земляка, але радасць ад ейных спеваў людзі таксама адчуваюць. А дыск Забейды-Суміцкага я абавязкова дашлю ў Лунінец.
Прагучалі спевы Наталі Мурко, выкладчыцы вакалу Лунінскай музычнай школы. Сёння Наталя Мурко была госцей перадачы Міхася Скоблы «Вольная студыя». А я нагадаю, што нашыя перадачы вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Шановні слухачі, наступні 2 години від 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях у діапазоні 31 метр, частоти 9725 і 9865 кГц. А так само на середній хвалі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі свободою.